Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, imonga kelganingiz bilan tabriklayman. Najot topish naqadar ajoyib tuyg'udir. Faqat najot topgan inson Xudoning sevgisi naqadar kuchli va beqiyos ekanini tushuna oladi. Faqat najot topgan inson Xudoning inoyatini to'la tushunadi. Azizlarim, siz najot topib endi Xudoning farzandiga aylandingiz. Bu bilan sizning yangi qiziqarli hayotingiz boshlandi. Lekin ushbu yangi hayotda yashash uchun doim ibodat qilib turish kerak. Doim Parvardigorimizga duoyu ibodatda bo'lib, uning haqiqatlarini bilishga harakat qilishimiz kerak. Siz ibodat qilishni bilasizmi? Bilsangiz, qanday ibodat qilasiz? Agar ibodat qilishni bilmasangiz, hech tushkunlikka tushmang. Chunki Rabbimiz Iso Masihning birinchi shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Misol tariqasida biz muqaddas kalomdagi Luqo xushxabarining 11-bobidagi bir parchani ko'rib chiqsak. Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar. Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Yana ularga dedi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar sizga beriladi. Izlab turinglar topasizlar. Taqillatib turinglar eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa unga tosh beradi, yoki baliq so'rasa unga baliq o'rniga ilon beradi, yoki tuxum so'rasa unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Ko'rib turganingizdek, ibodat qilish qiyin emas. Ibodat qilishdagi eng asosiy narsa bu albatta iymondir. Chunki iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Biz najot topganlar aynan ibodat orqali Xudo bilan so'zlashamiz va barcha ehtiyojlarimizni aynan ibodat orqali izhor etamiz. Azizlar, keling, biz ham qo'llarimizni ochib, tirik Rabbimizga ibodat qilamiz. Bordi-yu, hali ham ibodat qilishga qiynalsangiz, hech tashvish tortmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Aziz otajon, bizga najot berib, sevgingni namoyon qilganing uchun rahmat. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Aynan bizni iymonda mustahkamlashing uchun Iso Masih 3-chi kuni o'liklar diyoridan qayta tirildi. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgatding. Bu ajoyibdir. Biz endi istagan joyda, istagan vaqtda senga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsak bo'ladi. Xudoim, bizga har kuni ibodat qilishni o'rgat. Aka-uka va opa-singillar bilan birga yig'ilib doim ibodat qilaylik. Doim senga xizmat qilib, boshqalarga ham Rabbimiz Iso Masih nomiga ibodat qilishni o'rgataylik. Xudoim, sen sevuvchi Xudosan. Bizga ham ibodat bilan birga sevishni ham o'rgatgin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.